ne cheamă armata. Feciori la oaste.
Raportul de dimineață. Feciori la oaste cu Sonia Raicu. Iubim armata.
Bună dimineața, bine ne-am găsit, aproximativ o oră până la 12, sunteți la raportul de dimineață. Eu sunt Sonia Raicu, împreună cu dumneavoastră, în această ediție de început de noiembrie. În capitală vă spun că vremea este deosebit de frumoasă, toamna pare că ține cu noi, este blândă, chiar dacă sunt zone unde este și mai urât și veți afla și cum este vremea de la colegii noștri de la Jurnal Militar din țară, care vor fi în legătură telefonică cu noi nu peste mult timp. A fost, așa cum v-am spus, o săptămână încărcată, instrucția este în desfășurare în toate poligoanele de instruire, a fost și ziua vânătorilor de munte, însă toate acestea le puteți asculta în rubricile noastre și doar rămânând alături de noi, acum începem cu actualitatea militară a săptămânii, rubrică realizată de Camelia Stroiu de la Jurnal Militar Brașov.
Actualitatea militară.
Forțele aeriene române continuă misiunile de transport umanitar. Una dintre acestea s-a desfășurat marți 2 noiembrie cu o aeronavă C-130 Hercules configurată pentru misiuni medicale, care a transportat în Germania 6 pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2 aflați în stare gravă. De asemenea, o aeronavă C-27J Spartan configurată pentru stingerea incendiilor a participat la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență la misiunea de stingere a incendiului de pădure din zona comunei Oituz, județul Bacău. Din anul 2017 și până în prezent, aeronave ale forțelor aeriene române au mai acționat pentru stingerea incendiilor de pădure, atât în țară, cât și în misiuni internaționale din Grecia și Macedonia de Nord. Șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, a efectuat în perioada 3-5 noiembrie o vizită oficială în Republica Polonă la invitația șefului statului major general al forțelor armate poloneze, generalul Raimund Andrejczak. Cei doi oficiali au discutat despre relațiile de cooperare româno-polone în contextul parteneriatului strategic dintre cele două țări. Șeful apărării din România a vizitat structuri aliate ale Corpului Multinațional Nord-Est, precum și contingentul românesc dislocat în Polonia pentru misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. În perioada 1-12 noiembrie, în facilități de instruire ale Armatei României și în zonele din vecinătatea localităților Reghin, Brădet, Miercurea Ciuc, Mihail Cogălnicianu, Babadag și Sânt Georgiu de Mureș, se desfășoară exercițiul forțelor pentru operații speciale Junction Strike 2021. La exercițiu participă peste 800 de militari români împreună cu aproximativ 150 de militari străini din țări aliate sau partenere. Acțiunile de instruire în comun din cadrul exercițiului urmăresc certificarea a două ținte de capabilități NATO, un grup maritim de forțe pentru operații speciale și comandamentul de componentă pentru operații speciale. Îl ascultăm pe unul din operatorii pentru operații speciale, participant la exercițiu într-un scenariu desfășurat undeva în Dobrogea.
Detașamentul este înființat proaspăt în urmă cu un an de zile, dar noi am mers pe altă idee, ideea de închegarea oamenilor prima oară, și apoi am început să lucrăm foarte mult pe partea de muncă, de meserie, pe partea de operații. Întotdeauna am considerat că atunci când tragi pentru un frate de-al tău, ai o altă viziune asupra muncii pe care o depui. Noi tratăm orice exercițiu ca și cum ar fi o misiune reală. Noi nu avem timp să ne jucăm. Noi avem timp să executăm misiuni reale. De aceea la noi nu există exerciții, există misiuni reale.
Militarii români și canadieni care participă la misiunea de poliție aeriană întărită a NATO au desfășurat un exercițiu demonstrativ luni 1 noiembrie în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Forțele aeriene române au fost reprezentate de un avion de transport C-27J Spartan și de aeronave F-16 Fighting Falcon, în timp ce forțele aeriene regale canadiene au participat cu aeronave F-18 Hornet. Forțele aeriene române execută misiunea de poliție aeriană sub comanda Comandamentului Operațiilor Aeriene Întrunite de la Torrejón încă de la începutul aderării la NATO. Poliția aeriană întărită este o misiune de apărare colectivă pe timp de pace pentru protejarea integrității spațiului aerian al Alianței Nord-Atlantice. Miercuri 3 noiembrie s-au împlinit 105 ani de când a fost emis Ordinul Marelui Cartier General numărul 294, care prevedea înființarea trupelor de vânători de munte. Au avut loc ceremonii militare în toate unitățile de vânători de munte, iar în Brașov s-a desfășurat cea mai importantă festivitate la care au participat locțiitorul șefului statului major al apărării, generalul locotenent Dumitru Scarlat, șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdi, alături de comandanții celor două mari unități de vânători de munte, colonelul Florin Stan de la Brigada 61 Virgil Bădulescu din Miercurea Ciuc și colonelul Ilie Marian Dragomir de la Brigada 2 Vânători de Munte din Brașov, precum și colonelul Cezar Popa, comandantul Centrului de Perfecționare Vânători de Munte Bucegi, colonelul Ilie Marian Dragomir.
Este un moment încărcat de semnificații, un moment în care omagiem trecutul, omagiem eroii noștri, ai vânătorilor de munte. De asemenea, salutăm pe cei care sunt în prezent și, bineînțeles, privim cu încredere în viitor. Tuturor vânătorilor de munte le transmit un sincer și călduros la mulți ani, multă sănătate, putere în tot ceea ce fac, să nu-și uite strămoșii și să dovedească aceeași dorință și capacitate de a depăși limitele.
Raportul de dimineață la Antena Satelor. Ascultăm și pe malul Dunării al lui Iordan Nicușor și revenim pentru subiectul săptămânii.
Și pe malul Dunării mă trece mândra cu boima. Trece mândra supărată, că s-o plecat la armată, șole, că s-o plecat la armată. Trece mândra supărată, că s-o plecat la armată, șole, că s-o plecat la armată. Am să scriu carte poștală, s-o citești mândruța mea, am scris-o cu inima, așa ole, am scris-o cu inima, mă. S-o citești mândruța mea, am scris-o cu inima, așa ole, am scris-o cu inima.
Feciori la oaste cu Sonia Raicu. Armata e cu noi!
Mergem mai departe cu raportul de dimineață, mergem la subiectul săptămânii. După cum ați aflat și din rubrica Actualitatea Militară, în această perioadă pacienți cu COVID aflați în stare critică sunt transportați pentru tratament în țări din Uniunea Europeană. Invitat la subiectul săptămânii este secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat. Un interviu realizat de Anca Făgăraș de la Jurnal Militar Târgu Mureș.
Subiectul săptămânii.
Domnule Arafat, bun venit la subiectul săptămânii. Avem cel mai mare număr de pacienți internați în secțiile ATI. Care ar fi media acestor zile?
Acum suntem la 1500 și ceva de pacienți, plus pacienții aflați în UPU. Deci noi în ultima perioadă am avut 1700-1800, chiar am depășit 1800 de pacienți internați în secțiile de ATI și pe lângă pacienții în stare critică aflați și ventilați în cadrul unităților de primire urgență.
Uniunea Europeană ne-a venit în ajutor cu materiale sanitare, cu medicamente, dar și cu tratarea pacienților COVID cu forme grave. Chiar marți, 2 noiembrie, o aeronavă militară configurată pentru misiuni medicale a efectuat un transport umanitar către Germania cu 6 pacienți români aflați în stare gravă. Este evident că sunt decizii importante ce țin de viețile oamenilor care trebuie luate rapid. Este complicată procedura aceasta de transfer?
Acolo unde am fost primit, lucrurile au decurs foarte repede. Noi cu Germania am avut 3 transferuri, unul luni cu o aeronavă de la Forțele Aeriene Germane, tot cu 6 pacienți, unul marți cu aeronava a Forțelor Aeriene Române cu un ipas smurt la bord, tot 6 pacienți, și marți a fost ultimul transfer pentru că Germania ne-a primit cu 18 pacienți, așa că am dus 18 pacienți în Germania. Dar noi am mai dus și în Polonia, am dus în Ungaria, am dus în Austria pacienți și urmează să mai ducem în Cehia și în Danemarca până se liniștește situația la noi și decongestionăm unitățile de primire urgență.
Cum decurge colaborarea cu Ministerul Apărării Naționale în aceste acțiuni, în aceste transporturi?
Noi cu Ministerul Apărării Naționale știți foarte bine că avem o colaborare tradițională, foarte veche, foarte bine pusă la punct, nu numai pe calea forțelor aeriene, dar și pe calea medicală în timpul COVID-ului cu spitalele de campanie care au fost instalate, cel de la Ana Aslan, cel de la Timișoara, cel de la Constanță, la care se adaugă și alte activități gen transport pacienți în afara țării sau transport materiale și echipe care ne-au ajutat foarte mult. Și în ultima perioadă avem incendiul de la Oituz, unde forțele aeriene au participat cu mai multe aruncări de apă de avioanele Spartan care sunt în dotarea forțelor aeriene. Deci colaborarea e una foarte complexă și foarte, foarte pozitivă și foarte bună.
Aș vrea să vă rog să ne explicați cum se întâmplă acest transport, având în vedere că pacienții transportați trebuie monitorizați în permanență.
Medicii care participă și asistenții medicali sunt foarte bine pregătiți în acest sens, așa că ei monitorizează aparatele, pacienții sunt pe aparate, de regulă sunt ventilați, sunt monitorizați cardiac, funcțiile vitale sunt monitorizate, au medicamente care se administrează continuu pe injectomate, cum zicem noi, pe pompe, care sunt specializate să injecteze medicamentele cu o anumită viteză pentru un anumit dozaj, așa că personalul medical e foarte bine pregătit în acest sens și normal, când ai mai mulți pacienți grav, încercăm să fie personalul suficient în avion, astfel încât fiecare pacient să nu scape niciun minut, să nu fie observat și monitorizat.
Un sfat pentru ascultătorii noștri în această perioadă?
Să se vaccineze în primul rând, să înțeleagă că asta este poate singura soluție pentru a evita un nou val și pentru a reduce actualul impact al acestui val. Cred că dovezile sunt destul de clare despre rolul vaccinului și țările care au vaccinare mai consistentă, cu un procent mai mare, chiar dacă au infecții noi, nu au impactul care îl avem noi pe secțiile de terapie intensivă și urgență. Deci să se informeze și să se vaccineze cei care nu s-au vaccinat până acum. Unul, că fac foarte bine pentru ei, pentru sănătatea lor, evită să ajungă, dacă se infectează, într-o stare gravă la spital sau chiar să-și piardă viață. Și în același timp, împreună, dacă facem acest lucru, reușim cu siguranță să reducem impactul pe care îl are acest virus asupra sistemului sanitar.
Invitat la Subiectul Săptămânii a fost secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat. Domnule Arafat, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la noi la radio.
Mulțumesc.
Ne așa de bine cu folclorul și ascultăm cântec militar a Mariei Ciobanu. Sunteți la raportul de dimineață la Antena Satelor. Mergem mai departe și aflăm ce misiuni execută militarii români în teatrele de operații externe din rubrica realizată de Edi Nicola de la Jurnal Militar, Radio România Oltenia Craiova.
Misiuni în teatrele de operații.
Gheparzii de fier au participat zilele trecute la primele ședințe de tragere cu armamentul individual de la sosirea în Polonia. Militarii dobrogeni au executat ședințe de tragere atât cu pușca automată calibru 5,45 mm, cât și cu pistolul calibru 9 mm. Activitatea s-a desfășurat în poligonul din proximitatea bazei militare, unde artileriștii antiaerieni dobrogeni au atins toate obiectivele ședințelor individuale de tragere. Marinarii militari români își continuă misiunile specifice operației Irini în Marea Mediterană la mai bine de o lună de la plecarea din portul militar Constanța. Puitorul de mine și plase viceamiral Constantin Bălescu a derulat în această perioadă atât activități de monitorizare a traficului maritim, cât și de promovare a valorilor Uniunii Europene și României. Capitan Adrian David, ofițerul secund al puitorului de mine și plase viceamiral Constantin Bălescu.
Echipajul navei a interogat peste 80 de nave civile, iar la 4 dintre acestea s-au executat vizite de promovare a operației maritime. Unitatea echipajului s-a dovedit a fi foarte importantă în ultimele zile de misiune, perioadă în care nava a tranzitat bazinul mediteranean, înfruntând condiții mai puțin favorabile, cu furtuni și valuri care au pus la încercare iscusința întregului echipaj.
Misiunea KFOR contribuie la menținerea unui mediu sigur și a libertății de mișcare pentru toate comunitățile din Kosovo. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc ceremonia de schimbare a comenzii grupului de sprijin al cartierului general în Camp Film City, eveniment ce s-a derulat într-un cadru restrâns în urma măsurilor impuse pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Plutonierul Cornel Giambașu, administrator în cadrul grupului de sprijin al comandamentului Kosovo.
Comanda îi aparține acum domnului colonel Dermot Hainefin din Irlanda, funcția fiind asigurată de regulă de această țară. Grupul de sprijin al comandamentului KFOR asigură sprijinul logistic și securitatea bazei Film City, în cadrul căreia își desfășoară activitatea personalul KosovoFOR.
După ce ascultăm Plec mândruțo militar al lui Mihai Călușaru, revenim cu legăturile noastre telefonice și vă așteptăm și cu mesajele dumneavoastră. Foarte multe am primit până acum, le citim cu mare drag, vă așteptăm.
Plec mândruțo militar, mai mândruța mea, te las cu foc și amar. Dar nu te las viața toată, doar până vin din armată, doar până vin din armată, măi mândruța mea. Puse-i piciorul pe scară, măi mândruța mea, lacrimile mă omoară, măi mândruța mea, și plânge inima-n mine, că plec departe de tine, că plec departe de tine, măi mândruța mea. Auzi trenoflu, era tână, măi mândruța mea, toți recruții au plecat, măi mândruța mea, să ne luăm la revedere, țara militar mă cere, țara militar mă cere, măi mândruța mea. La cazarma din trezării, măi mândruța mea, stau de pază întregii țării, măi mândruța mea, și-am să vechez zi și noapte, cerul cu stelele toate, cerul cu stelele toate, măi mândruța mea. Și pădurile de faci, țara mea cu oameni dragi, țara mea cu oameni dragi, măi mândruța mea.
Raportul de dimineață, continuăm emisiunea cu legături telefonice. Prima este acum către Craiova, iar alături de noi este Edi Nicola de la Jurnal Militar Radio România Oltenia Craiova. Bună ziua, Edi! Cum este vremea la voi? Am promis ascultătorilor că spunem și care sunt condițiile meteo din țară.
Bună, bun găsit, Sonia! Într-adevăr, vremea e una destul de prietenoasă, este o zi de toamnă târzie, dacă aș putea spune. Temperatura este undeva în jur de 13 grade Celsius la această
foarte
oră și
bun.
Se anunță o zi extrem de plăcută.
Multe exerciții de instruire la voi.
Într-adevăr, în perioada 24 octombrie-4 noiembrie 2021, Batalionul 22 Infanterie Romană din Caracal, unitate cunoscută și sub numele de Scorpionii Verzi, s-a deplasat în centrul de instruire pentru lupta al forțelor terestre 5 pentru executarea unui exercițiu și anume Green Scorpion 21.4. La acest exercițiu au participat compania ORF KFOR, IRE-Altea, o companie de militari portughezi, o companie de militari polonezi alături de elemente de comandament și de sprijin logistic. Colegul meu, Florin Gianu, a fost prezent alături de mine și de militarii din Caracal chiar în ziua derulării exercițiului tactic cu trageri de lupte reale și a stat de vorbă cu locotenentul Andrei Murariu, comandantul companiei.
Ascultăm, mulțumim, Edi Nicola.
Obiectivul principal al acestei activități a fost certificarea și operaționalizarea acestei companii în vederea participării ca rezervă la operații de stabilitate și sprijin în teatrul de operații Kosovo, Bosnia și Herțegovina. Consider că obiectivul a fost atins, militarii au demonstrat că au deprinderile necesare pentru a participa la aceste activități.
La acest exercițiu, alături de militarii companiei dumneavoastră, participă și militari ai armatei portugheze, respectiv militari ai armatei poloneze. Cum considerați că au fost planificate, executate și coordonate aceste acțiuni militare, având în vedere bariera lingvistică, precum și celelalte elemente care diferențiază cele trei armate?
În ceea ce privește bariera lingvistică, am trecut peste acest prag, s-a dovedit că ne descurcăm să comunicăm cu ei. Militarii români cunosc limba engleză. În ceea ce privește procedurile de operare în câmpul de luptă, toate activitățile au decurs în condiții foarte bune.
Mergem mai departe la Timișoara. Prin telefon alături de noi este Larisa Vasile. Bună ziua, Larisa! Cum e vremea în Banat? Dacă ne auzi, Larisa?
Alo!
Gata, ne auzim! Bună. Ne auzim! Bună ziua, Larisa! Cum e vremea la voi? Poate ploaia ne încurcă, nu știu, sau soarele?
E nouărat acum, dar să știi că își face loc și soarele.
Foarte, foarte bine că toamna e mult mai plăcută, sunt foarte multe activități în desfășurare. Am înțeles că tu ai fost la o aniversare la Colegiul Național Militar de la Alba Iulia.
Așa este, vă vorbesc despre această aniversare la început de noiembrie. Iată, 102 ani de la înființarea Colegiului Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia. Dar nu întâmplător vorbesc despre acest lucru, pentru că și timișorenii cândva au stat în băncile colegiului. Vă spun imediat de ce. Istoria colegiului a început în anul 1919 la Târgu Mureș, în culpul de șoimi de la Mureș, așa cum era cunoscută instituția pe atunci. După 21 de ani, în septembrie 1940, liceul a fost strămutat temporar în vestul țării, în zona Timișoara, unde după doar 7 ani, din motive politice, liceul și-a încheiat activitatea, de altfel ca toate celelalte licee militare din țară. În anul 1975 acesta și-a reluat activitatea în garnizoana Alba Iulia sub denumirea de Liceul Militar Mihai Viteazu și iată că tradițiile nu s-au pierdut. De atunci până astăzi vorbim de 70 de promoții, undeva peste 7.000 de absolvenți care și-au desăvârșit pregătirea în Colegiul Militar din Alba Iulia. Tot la aceeași dată, 1 noiembrie, s-au împlinit 422 de ani la intrarea voievodului Mihai Viteazu în Alba Iulia, după victoria asupra lui Andrei Batori în bătălia de la Schellenberg, când Transilvania a intrat sub stăpânirea domnitorului Muntean. La statuia lui Mihai Viteazu și la monumentul comemorativ dedicat absolvenților eroi din incinta colegiului a avut loc în această săptămână o ceremonie militară și religioasă dedicată acestor două momente despre care am vorbit. Ceremonia a debutat cu intonarea imnului național și a continuat cu o slujbă de pomenire a voievodului Mihai Viteazu și a absolvenților eroi. A fost depusă apoi o coroană de flori și s-a păstrat un moment de reculegere. La această ceremonie au participat comandantul colegiului, cadrele militare și personalul angajat. Sonia din vestul țării, îți doresc o zi plăcută.
Mulțumim, Larisa Vasile.
Fecior la oaste cu Sonia Raicu. Iubim armata!
De la Timișoara mergem acum la Cluj. Prin telefon alături de noi este Constantin Herțanu de la Jurnal Militar Radio Cluj. Bună ziua, Constantin! Ieri mi-ai spus că plouă la voi.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua! Da, într-adevăr, e o vreme destul de mohorâtă. Se întrevede un pic de soare, dar nu foarte, foarte mult. Și ce să facem? Așa e toamna, nu?
Absolut! Mi-ai spus de o acțiune la Universitatea Babeș-Bolyai, unde au fost aniversați 90 de ani de la recordul aviatoarei Smaranda Brăescu. Spune-le și ascultătorilor noștri despre ce este vorba.
Exact, anul acesta s-au împlinit 90 de ani de la unul din cele mai răsunătoare recorduri realizate vreodată de un român. În 2 octombrie 1931, Smaranda Brăescu a stabilit recordul mondial feminin de salt cu parașuta de la înălțimea de 6.000 de metri în câmpia Bărăganului. Personalitatea ei a fost omagiată într-un eveniment organizat de Asociația pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, filiala Cluj, și Universitatea Babeș-Bolyai. Evenimentul, organizat în Aula Magna a Universității, în conformitate cu regulile impuse de pandemia de COVID-19, s-a bucurat de participarea conducerii instituțiilor organizatoare, de reprezentanții ai Diviziei 4 Infanterie Gemina și ai Bazei 71 Aeriană, precum și personalități din lumea academică și culturală a cetății. După stabilirea recordului mondial absolut de salt cu parașuta de la înălțime în 19 mai de data aceasta 1932, Smaranda Broiescu a fost prima femeie care a obținut un brevet internațional de pilot, împlinindu-și visul de a deveni aviatoare într-o lume dominată de bărbați. 5 ani mai târziu a devenit primul pilot din lume care a traversat Marea Mediterană fără escală cu un avion monomotor. Manifestarea de la Universitatea Clujeană s-a încheiat prin survolul deasupra centrului orașului a unor formații de elicoptere și aeronave MiG-21 Lancer de la baza 71 aeriană din Câmpia Turzii și inaugurarea unei expoziții de fotografie și machete în foaierul casei universitarilor. Prezent la manifestări, profesorul universitar dr. Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai, ne-a declarat.
Să ascultăm, mulțumim!
O universitate se ocupă de cunoaștere. Când vorbim de cunoaștere, raportarea se face din trei perspective. Cum generăm cunoașterea? Cineva trebuie să o genereze prin cercetare științifică. Cum o diseminăm? Adică cum o împrăștiem, ca să spun așa, prin educație. Cum o utilizăm în relație inovativă cu societatea? Iar în legătură cu acest eveniment avem câte ceva din fiecare componentă. Știți, sunt foarte mulți care modifică trecutul ca să justifice prezentul. De aceea astfel de evenimente sunt foarte importante, să reflectăm trecutul așa cum a fost, fiindcă eu știu ca psiholog că dacă avem o memorie autobiografică coerentă, corectă, atunci și starea noastră de bine este mult, mult mai mare.
La raportul de dimineață, mergem mai departe cu legăturile telefonice în direct. La Brașov suntem acum și o salutăm pe Camelia Stroiu. Bună ziua, Camelia! A fost ziua vânătorilor de munte. La mulți ani le dorim și noi, cei de aici, de la Fecior la Oaste.
Bun găsit, Sonia! Bun găsit, ascultătorilor! Așa este, cum am aflat și din actualitatea militară, miercuri 3 noiembrie a fost ziua vânătorilor de munte. Iată, s-au împlinit 105 ani de la înființarea acestei specialități din Armata României. Date fiind condițiile pandemice, nici anul acesta ceremonia militară și religioasă nu s-a mai ținut în centrul orașului, în piața satului, așa cum se obișnuia. Însă, pe de altă parte, activitățile premergătoare acestei zile de sărbătoare nu au fost afectate. Mă refer aici la tradiția vânătorilor de munte de a urca pe vârfurile din țară care depășesc 2500 de metri și de a arbora acolo drapelul României împreună cu steagul de identificare al unităților. O altă activitate premergătoare este aceea de depuneri de coroane la mormântul generalului Ion Dumitrache, cel care a luptat în primul război mondial pentru întregirea țării, care a continuat să o facă și de la comanda Diviziei 2, vânători de munte, în perioada 1940-1944, de această dată pentru reîntregirea țării. Și da, în fiecare an, vânătorii de munte de aici din Brașov îi aduc acest omagiu. Tot în semn de omagiu, anul acesta, în curtea batalionului 21 vânători de munte din Predeal, a fost ridicat un monument a cărui dezvelire a avut loc marți, 2 noiembrie. Monumentul este închinat eroilor primului batalion de vânători de munte din Armata României, cei căzuți pe frontul de la Oituz în vara anului 1917, în războiul de întregire a neamului. Sonia, aș putea continua să tot vorbesc despre vânătorii de munte, însă absolut, cred că este mult mai relevant să ascultăm un adevărat vânător de munte, un militar care și-a dedicat întreaga carieră acestei specialități. Este vorba despre domnul general locotenent în rezervă, Cristinel Cernea. Vă las să-l ascultați după ce mai amintesc ascultătorilor că emisiunea Jurnal Militar Brașov începe astăzi la ora 16.05 pe Radio România Brașov FM, o ediție evident dedicată vânătorilor de munte.
Camelia Stroiu, mulțumim, ascultăm!
Mi-am desfășurat cariera de vânător de munte numai în Brigada 2 Vânători de Munte, la aproape toate batalioanele brigăzii, începând cu anul 1981 și până în anul 2014, când mi-am încheiat parte de carieră în funcția de comandant al Brigăzii 2. Sigur că după atâția ani ar fi foarte multe de spus, această specialitate îți dă un spirit, îți dă o anvergură a acțiunilor și a activităților pe care le desfășori, cum eu am întâlnit poate doar în trupele de parașutiști sau în unele trupe din partea de forțe speciale care există în acest moment în Armata României. Deci a fi vânător de munte mi se pare a fi un militar cu ceva în plus. Acest ceva special îl dă nu numai locația, numai din punct de vedere geografic, dar din punct de vedere al spiritului de vânător de munte, lupta în munți, este într-adevăr un lucru pe care nu poate să-l facă oricine. Aș ura, în primul rând, tenacitate, să nu se oprească aici unde suntem în acest moment. În al doilea rând, să continue cât se poate de mult faptele înaintașilor, așa cum le-am continuat și noi în ultimii ani, și să nu uite că spiritul de vânător de munte nu moare niciodată. La mulți ani tuturor vânătorilor de munte, oriunde s-ar afla.
La mulți ani încă o dată, vânătorilor de munte, noi mergem mai departe, rămânând în Ardeal, dar către Târgu Mureș ne îndreptăm acum. O salutăm pe Anca Făgăraș. Bună ziua, Anca! Este multă instrucție în desfășurare și la voi, cu militarii de la Forțele Speciale, dar și cu specialiștii din CBRN.
Bună, Sonia! Bun găsit tuturor! Așa este și noi aici la Mureș ne antrenăm. Exact cum ai spus, unul dintre exercițiile desfășurate în perioada aceasta este Guardian Mask, instruirea în comun a specialiștilor CBRN din cadrul Brigăzii 31, CBRN Garda Națională a Statului Alabama și Batalionul 72 Apărare CBRN Negru Vodă din Sighișoara. Scopul acestei instruiri este schimbul de informații cu partenerul american în acțiuni specifice structurilor de apărare CBRN.
Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că înseamnă chimică, bacteriologică, radiologică și nucleară. Practic, foștii chimiști militari sunt cei care ne protejează de aceste amenințări chimice.
Exact, exact așa este. Iar în colaborare cu cei din Statele Unite vor să crească interoperabilitatea și înțelegerea modului de întrebuințare a echipamentelor din dotarea structurilor de apărare. De asemenea, tot în această săptămână, cei din forțele speciale se antrenează și
este un exercițiu mult mai amplu, care se întinde pe o perioadă de 12 zile. A început în această săptămână Junction Strike, între ghilimele, război hibrid pe teritoriul țării noastre, spunea cineva. Este scenariul după care aceștia se chitează. Sunt aproape 1000 de militari români și străini în toate zonele din țară unde militarii noștri se antrenează, dar și aici la noi, la St. Georgiu de Mureș. Militarii români se pregătesc să ajungă la standardele NATO, iar joi, 4 noiembrie, în poligonul St. Georgiu de Mureș, aceștia au exersat mai multe tactici aeriene, stat cu parașuta, coborârea pe funie sau tacticile cu arme de foc, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Dar cel mai bine poate să ne spună în câteva momente comandorul Nicolae Cretu, șef secției sprijin aerian pentru forțele pentru operații speciale, comandant al grupului aerian de operații speciale, fiindcă detaliile tehnice sunt mult mai bine explicate de către dânsul.
Mulțumim, Anca Făgăraș, ascultăm.
Misiunea implică elicoptere destinate transportului sau sprijinului aerian, aeronave de transport, aviație de vânătoare și aeronave destinate cercetării și supravegherii. În această locație, când prin mijloacele normale sunt foarte greu de desfășurat acțiuni convenționale, noi vom face integrarea tuturor elementelor participante la această operațiune pentru a surprinde ținta. Extrem de importantă este sincronizarea, extrem de important este limbajul. Folosim un limbaj conform standardelor NATO. Avem și participanți din statele partenere sau aliate.
Feciori la oaste cu Sonia Raicu. Armata e cu noi!
Mergem acum la Iași, îl salutăm pe Adrian Gâtman. Bună ziua, Adrian, a fost încă o săptămână încărcată la voi.
Bun găsit, Sonia, bun găsit tuturor. Așa este, se află acum în plină desfășurare exercițiul cu trageri de luptă denumit Cerul Moldovei 21, la care participă și militarii din batalionul 635 apărare antiaeriană din Bacău. Tragerile au loc în Centrul de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capul Media, iar activitățile au debutat la începutul acestei săptămâni, pe 1 noiembrie. După afluirea în poligon, artileriștii și rachetiștii antiaerieni au pregătit tunurile calibru 2x30 de milimetri pentru tragere, iar programul efectiv de instrucție a debutat cu tragerile de verificare-recepție și au continuat cu executarea problemelor de tragere cu tunul și cu secția, atât împotriva țintelor aeriene cât și în cele terestre. Militarii care deservesc complexul de rachete antiaerian CA-94 s-au antrenat la simulatorul MTS-2. Tragerile de la Capul Media au reprezentat și botezul focului pentru seriile de soldați și gradați profesioniști instruiți în anul 2020. Militarii băcăoani vor rămâne în poligon până pe data de 12 noiembrie. Următorul subiect despre care vreau să vorbesc astăzi vine de aici, de la Iași, unde a avut loc în această săptămână etapa pe forțele terestre române a concursului Subofițerul și Soldatul anului 2021, o competiție organizată de Statul Major al Forțelor Terestre, iar competitorii au fost cei mai buni militari din unitățile componente ale acestei categorii de forțe ale armatei. Concursul a testat cunoștințele teoretice, abilitățile practice, rezistența psihică și capacitatea de efort ale participanților într-o serie de probe precum pregătirea militară generală, cunoașterea limbii engleze, instrucția tragerii cu armamentul de infanterie, instrucție de front, de geniu, sanitară și de comunicații, educație fizică militară. Câștigător la categoria gradați profesioniști a fost caporalul Alin Danciu de la regimentul 317 ISR Plăteasa, iar la subofițer s-a impus plutonierul Silvana Miron din batalionul 17 vânători de munte de la Vatra Dornei. Mergem mai departe și vă spun că alături de Ziua Vânătorilor de Munte, despre care am aflat ceva mai devreme, o altă dată cu semnificație pe care o regăsim în calendarul acestei săptămâni este 2 noiembrie, Ziua Radio România Iași, la 80 de ani de la prima ieșire în eter a Radio Moldova, acum într-un an 2021 în care se împlinesc și două secole de la Revoluția Socială și Națională a lui Tudor Vladimirescu. Iată două momente, aparent fără o legătură strânsă între ele, care au fost puse împreună în cadrul unui proiect pe cât de inedit, pe atât de interesant găzduit de Cercul Militar Iași. S-a vorbit acolo despre rolul important în ceea ce privește informarea publică a Radio Iași, s-a vorbit despre ceea ce a reprezentat mișcarea populară a lui Tudor Vladimirescu acum 200 de ani, iar publicul prezent, din păcate în număr redus din cauza măsurilor de protecție sanitară, a putut viziona filmul documentar Tudor, eroul din Vladimir, realizat de gorjeanul Dorin Brozbă. Întregul eveniment a fost moderat de directorul filialei Iași a Muzeului Militar Național, colonelul în rezervă Dan Plisăcaru, și de realizatorul de emisiuni la Radio România Iași, Petronela Cotea Mihai, pe care vă propun să o ascultăm în continuare.
Adrian Gâtman, mulțumim, ascultăm!
A doua armată a țării, așa cum a fost denumit Radio Moldova atunci în 1941, la data de 2 noiembrie, când s-a rostit pentru prima dată aici Radio Moldova de către primul crainic, avea 19 ani, Petre P. Andrei. Este, dacă pornim de la acest eveniment concret, realizat din nou în colaborare cu Armata României, atunci putem spune că este o asociere normală în condițiile în care radioul public are misiunea de a menține conștiința națională, de a aduce în atenție fapte eroice, de a aduce în atenție sacrificiul celor care veghează, ca noi să existăm în liniște și pace. Ne-am gândit că este o fericită asociere de a marca repere importante din parcursul Radio Iași, însoțit permanent cu parcursul poporului român. Iar Revoluția de la 1821 a lui Tudor Vladimirescu este un moment de referință și e o clipă fericită aceasta, că iată tot un număr rotund de ani se împlinesc de la momentul Revoluției de la 1821.
De la Iași mergem înspre Constanța. Îl salutăm acum pe Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Bună ziua, Bogdan! Sunt multe exerciții în desfășurare la voi, dar și câteva aniversări.
Bună ziua, Sonia! Ai dreptate, multe exerciții din toate cele trei categorii de forțe. Aș vrea să încep să spun că aici, în Dobrogea și la Marea Neagră, de fapt, continuă exercițiul forțelor pentru operații speciale Junction Strike 21, cu accent în această zonă pe una din capabilitățile NATO. Este vorba de certificarea grupului maritim de forțe pentru operații speciale generat de divizionul 164 de forțe navale pentru operații speciale. Certificarea pe mare a avut loc marți în raionul Mangalia, cea terestră în poligonul Babadag, și exercițiul ca și certificarea de astfel continuă. De asemenea, forțele navale au numai puțin de două nave în teatrul de operații Mediterana. Este vorba de puitorul de mine 274, viceamiral Constantin Bălescu, care continuă participarea la misiunea Uniunii Europene EUNAVFOR Med Irini, dar mai avem, să precizăm, și fregata Regina Maria, integrată în gruparea navală permanentă NATO numărul 2 și care de pe data de 1 noiembrie, de luni și până pe 12, participă la exercițiul multinațional Doguac Deniz, organizat de forțe navale ale Turciei în Mediterana de Est. La final vreau să amintesc și o aniversare, aveai dreptate, tot la marină, dar din lumea scafandreriei de data aceasta. Luni a marcat 2 ani de la înființarea divizionului 176 nave scafandri de mare adâncime și îți propun, Sonia, un scurt fragment de interviu cu domnul comandor Fănel Rădulescu, este comandantul centrului 39 scafandri căruia îi se subordonează divizionul.
Ascultăm, Bogdan Dinu, mulțumim.
Un divizion cu tradiții, un divizion care este promotorul primei platforme de foraj din Marea Neagră, care a participat la posibilitatea ca România să poată să facă extracție din Marea Neagră. De asemenea, prima platformă de extracție din Marea Neagră, tot cu sprijinul scafandrilor de mare adâncime, a fost pusă în funcțiune. Urmează să încercăm să creștem numărul personalului care desfășoară astfel activități. Provocările majore țin de faptul că, așa cum este dictonul scafandrilor, dacă ar fi putut să o facă, ar fi făcut oricine. Este un tip de activitate care necesită un foarte lung timp de pregătire a personalului. Activitatea de scafandrerie nu este ceea ce ne închipuim, că mergem, ne plimbăm pe sub apă cu un snorkel, este mult mai avansată și dacă vorbim de scafandri militari, cu atât mai mult. Ne dorim să ajungem la capacitatea de a face scufundări la 300 de metri, așa cum am făcut odată de mult la 500 de metri Marea Neagră.
Iată că încheiem raportul de dimineață, nu înainte de a da citire câtorva dintre mesajele transmise de dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult că sunteți alături de noi. Iată, ne-a salutat încă de la primele minute ale ediției Leana Marcu. Nuțu Gherasim din Valea Săului, sănătate multă vânătorilor de munte dorește dumnealui, sănătate multă vă dorim și dumneavoastră. Costel Dăscălescu, vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook Fecior la Oaste să ne faceți o propunere de titlu, nu se știe de unde vine o idee bună. Nicușor Marin ne salută, Maricica Dediu din Vrancea, vă salut și eu cu mare drag, tot de acolo, de acasă sunt și eu, Maria Teiu din străinătate ne salută din Brazilia chiar și Sergio Sintra, dacă am pronunțat corect numele, Ion Vasilache, Eugen Niță, ca de obicei prezent la raportul de dimineață, Marinică Uță, iarăși alături de noi de fiecare dată, Ștefan Radu ne salută din Topoloveni de Argeș, Francesco Chieza din Italia, Sardenia iată este alături de noi, Petronela Bivolaru, o zi frumoasă și dumneavoastră, Claudiu Stănică, multă sănătate și dumneavoastră și vă mulțumim pentru aprecieri. Angelica Ursu, sincer nu știm de ce nu puteți asculta Antena Satelor pe un aparat de radio, nu cred că ține de calitatea acestuia, trebuie să vedeți exact frecvența din zona dumneavoastră. Emi Militaru din București, vă salutăm și noi, Doina Spătaru, Brenda Brândușa, Silviu Stanciu și George Willis, vă mulțumesc tare mult pentru aprecieri. Lucica Costea, care spune că Norses Ioan își sărbătorește ziua, îi dorește multă sănătate și la mulți ani, la mulți ani și din partea noastră. Elena Niță, de asemenea, este alături de noi și Vonela Bogoanță și noi vă mulțumim tare mult că ne ascultați. Nu uitați încă o dată că ne puteți găsi și pe pagina de Facebook Feciori la Oaste. Iar eu închei aici raportul de dimineață. Mulțumesc Marianei Zamfira pentru regia de emisie. Nu mă despart foarte mult de dumneavoastră pentru că ne reauzim de la ora 16, vă aștept atunci cu istoriile povestite de un veteran de război, Radu Negreci se cheamă domnia sa. Pe 22 octombrie a împlinit 100 de ani și nu a fost o zi de naștere obișnuită, pentru că i-au fost pregătite niște surprize și trebuie musai să aflați ascultându-ne. Eu sunt Sonia Raicu, vă mulțumesc tare mult pentru atenție, numai bine! Și de dor inima mare de măi dorul de dor. Mi s-o dus badea departe măi dorul de dor. Și de dor inima mare de măi dorul de dor. Dorul-i greu și mă apasă măi dorule, dorule. Să trăiesc nu mă mai lasă măi dorul de dor. Și de sară și din zor, măi dorule, dorule, sara nu-l văd pe badea, măi dorule, dor. Zori-s grei inima rea, măi dorule, dor. Sara nu-l văd pe badea, măi dorule, dor. Zori-s grei inima rea, măi dorule, dor. Dorul-i greu și mă apasă, măi dorule, dorule, să trăiesc nu mă mai lasă, măi dorule, dor. Cine măi dorule, dorule, ia-mă bădiță cu tine, măi dorule, dorule, fă-mă pană în pălărie, măi dorule, dor, să nu-ți mai por doruție, măi dorule, dor, fă-mă pană în pălărie, măi dorule, dor, să nu-ți mai por doruție, măi dorule, dor, dorul-i greu și mă apasă, măi dorule, dorule,
să trăiesc, nu mă mai lasă, mai dorul dor. Om fi bade numai noi, mai dorule, dorule, cum ne-am gândit amândoi, mai dorule, dorule, zi de zi, sară de sară, mai dorule, dor. Dorul pe când ne înconjoară, mai dorule, dor. Zi de zi, sară de sară, mai dorule, dor. Dorul pe când ne înconjoară, mai dorule, dor. Dorul-i greu și mă apasă, mai dorule, dorule, să trăiesc, nu mă mai lasă, mai dorule, dor. Dorul-i greu și mă apasă, mai dorule, dorule, să trăiesc, nu mă mai lasă, mai dorule.